En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Din vært er Ane Kortsen.
Bokseren Jack Dempsey, han har engang sagt, at en sand mester rejser sig op, når han ikke kan. Og det citat, det synes jeg passer ret godt på min gæst i dag, som er Morten Lund. Hej Morten.
Hej.
Kan du forholde dig til det citat?
Ja, jeg troede ikke, jeg skulle citere Mike Tyson, men jeg bruger faktisk hans. Han siger noget med, you have a plan until you get punched in the face.
Så har du
en anden plan.
Ja. Og grunden til, at vi taler om det her med at blive slået godt og grundigt i gulvet, det er fordi, at Morten Lund, du har jo prøvet, som nogle meget få mennesker har prøvet, nemlig at være ekstremt rig, og derefter så have nogle år, hvor du næsten ikke havde noget. Ja. Prøv lige at fortælle mig, hvordan du nåede dertil.
Altså, hvordan jeg nåede til ikke at have noget?
Ja.
Jeg var jo heldig meget tidligt i mit liv. Først med at sælge studenterhure og tjene forholdsvis mange penge på det, og så...
Solgte du studenterhure?
Ja.
Med navn på, eller hvad?
Ja, og pakkede det sammen med en blå bog og en t-shirt og alt muligt. Det var der ingen andre, der havde tænkt på.
Nå, okay.
Så fik vi meget marked der. Og så bagefter, så var jeg endnu mere heldig, at jeg sammen med mine faktisk roommates og bedste venner lavede et reklamebureau, som vi solgte, da vi var i... midt 20'erne.
Mm. Det var det, der hedder Neo Ideo.
Neo Ideo, ja. Ja. Mm. Og så endnu mere heldig, kan man sige, at jeg så gav Niklas Janus de første penge til det projekt, der hed Skype.
Til det der Libit-projekt.
Det hed Skype Par til at starte med, og var et wifi-netværk.
Mm.
Og så jeg også født med en ekstrem selvtillid, fordi jeg voksede op i et hjem, uden problemer. Det kan jeg forstå, det er meget mærkeligt.
Det er lige før, det er et problem.
Ja, det er lige før, det er underligt, altså med nogle helt fantastiske, vidunderlige forældre, som altid har støttet mig. Og jeg var også enebarn, så altså, jeg er også en meget ulidelig type. Altså.
men du er så en ulidelig type, som har troet på dig selv, og ja. De ting, du startede. Det her var jo sådan i starten af hele den her internet. Crazy.
Det var før internet, altså vi havde, browseren fandtes ikke, da vi startede. Vi ville lave et reklamebureau, så tænkte vi, det kunne også være sjovt at se, om vi kunne sælge computer og lidt af hvert.
Mm.
Men efter alle de der ting, så solgte jeg også noget sammen med min rigtig gode ven, Tommy Ahlers.
Mm.
Der solgte vi også et firma, og alt, altså det var sådan mystisk, hvordan tingene bare skete. Så tænkte jeg, at de ringede op fra Island. Så den fantastiske kvinde, jeg har 4 børn med, hun er islænding, eller har boet deroppe med sine forældre. Og det vil sige, at vi var der i julen og hver år, i mange, mange år. Og en jul, så manglede den avis, der plejede at være der, sådan det gamle Berlin, altså det Politiken-formatet, den store avis, den manglede. Og jeg har altid været total avis-fetishist.
Mm.
Så jeg sad og læste islandske aviser om morgenen, og jeg har altid sådan sovet og været op på mærkelige tidspunkter.
Mm.
Og så et år, så manglede den der avis, som plejede at være der. Og så var der en anden sådan et cool, tjekket avis. Og så spurgte jeg jo ind til det, og så havde de også overtaget radiostationer og tv-stationer, dem, der havde den her avis, og de havde slået alle de andre aviser ud ved at bare gå ud til alle husstanden hver morgen med en gratis avis.
Mm.
Så det havde de andre lidt svært ved at overleve. Og da de gik i gang i Danmark, så ringede de og spurgte, om ikke jeg ville være med. Og så købte jeg et par procent af det for ligesom at... Jeg synes, det var en god idé.
Mm.
Jeg synes, og information er en god idé.
Det var på det tidspunkt, hvor du havde været med til at sælge Skype,
ja.
Og fået så mange penge, så du kunne lidt sådan kaste over det, som du synes var interessant.
Ja, der var ikke, det var i hvert fald ikke bankbogen, der var problemet. Mm. Det var nok mere min mangel på begævelse.
Men, altså, men til at starte med var 2%.
Ja, og så kom de så efter et halvt år, da de havde brændt 600-700 millioner af, og spurgte, om ikke jeg ville overtage den. Imod, jeg fik faktisk også sådan noget 180 millioner med, ja, sådan en slags medgift altså for en grim datter. Og jeg var helt vild med projektet, og jeg kunne godt se, og jeg, og der var en CFO inde i projektet, som var helt fantastisk, inden før det hedder Lars Lindstrøm. Og jeg talte meget med dem, og kunne se, at det kunne da være mega fedt, og jeg var jo vant til, at jeg ikke kunne tabe. Så jeg tænkte på, det kan jeg sgu nok heller ikke den her gang. Og Larsen sagde, at vi skal bare lige sælge lidt flere annoncer, og, og så skal vi lige have lavet om på det der med, at vi skulle betale alting forud. Altså, Berlingske koncern ville gå ned i morgen, hvis de skulle betale alting forud. Altså, Carlsberg, hvis man laver noget for Carlsberg, hvilket jeg jo, vi jo prøvede i vores reklamebog, så får man først pengene 120 dage senere.
Ja.
Men vi skulle betale forud, så det sagde Lars, hvis vi bare lige forordnede det der med forudbetalingen, og så sætter vi flere annoncer, og så taler vi altså 2008 her, ikke? 2007, ikke? Hvor altså, folk var gået væk fra at have samtale køkkener til at skulle have samtale badeværelser. Ikke? Der var ingen ende på væksten.
Vi havde mange penge.
Ja, ja, så tænkte vi, det finder vi sgu ud af, det der.
Og det er det, der hedder Nyhedsavisen, som du så ligesom blev...
Ja, så overtog jeg så majoriteten i det. Ja. Ja.
Og hvad skete der så?
Jamen, så tog jeg så 1,3 millioner med på arbejde hver morgen.
Det skal vi sige. På en stor punkt.
Ja.
Ja. Og, altså, du tabte 1,3 millioner om
ja,
dagen.
Men jeg havde jo de der mange penge fra Island med til at starte med, så det var ikke så farligt, at jeg tænkte på, at det kunne vi skal nok finde ud af. Og så faktisk, inden jeg gik i gang, der tog Lars og jeg til Hongkong og fik en af verdens rigeste familier, Li Ka-shing-familien, til at... Og de sagde, at det ville de skulle gerne være med, så det var en fed idé.
Okay.
Og så gik vi i gang.
Hvordan finder man sådan en familie i Hongkong?
De var sjovt nok også investor i Skype, ellers havde Skype ikke fået lov til at komme ind i Kina, du kan jo se, okay. Altså Facebook er ikke i Kina, vel?
Nej.
Så vi har altid været meget heldige til at lave de der alliancer.
Okay, så det var gamle venner, kan man sige.
Ja, vi vidste i hvert fald, hvem de var.
Og de ville godt være med til at give penge til en dansk gratisavis?
Ja, de kunne godt se konceptet, det var rimelig hæftigt, for vi kunne tage tallene fra Island og vise, hvordan man kunne gøre det. Og så havde jeg så forregnet mig på et par ting, altså man jo altid har, man kan jo ikke vide, altså, hvis man kunne kigge ind i fremtiden, ville man være, ja, så ville man være en høj hat og være vismand. Mm. Men,
du havde forregnet dig?
Ja, vi havde forregnet os allermest på, at politikken var fondsejet, altså de ville sgu da ikke give op, vi ville aldrig kunne tømme deres kasser, det havde vi ellers overbevist hinanden om. Og så havde jeg sådan en meget sød ledelse, altså Svend Dam der og Morten Nissen Nielsen, som prøvede, de overtalte mig også til, altså de fortalte mig også, at det kunne lade sig gøre. Mm. Og de fik også nogle fantastisk høje lønninger. Og de fik frihed til at løbe med det, de skulle, og så fikset Lars og jeg det med pengene. Men så allerede i maj, ja tidlig faktisk i marts i 2008, der ringede de fra Kina der og sagde, at de ville nok ikke lige være med alligevel.
Nå, for fanden.
Og vi havde ellers sådan... Altså, vi var enige om, at det skulle de have været. Og så brændte det sådan lidt på, fordi de sagde, at der var noget galt med verdensøkonomien. Og vi tænkte på, at det var mærkeligt noget at sige. Altså, i 2000 og tidlig 2008, der var alting... det var så grønt, altså tingene væltede op, og alt, altså, folk væltede sig i penge.
Mm. Men de havde set den begyndende finanskrise.
De havde set et eller andet, fordi de havde så store positioner i hele verden. Mm. Så de ville gerne række sejlene. Mm. Og så, og vores salgstal gik ellers meget godt, men det vil sige, at vi skulle stadig betale alting up front. Og så, jamen altså, så er det hen over sommeren, der var forskellige, der gerne ville være med, og det så egentlig meget godt ud. Jeg var meget tæt på at lave også med Lars Seier, faktisk. Han ville også gerne være med, og han har senere sagt det også, at han forstod ikke, hvorfor jeg ikke spurgte ham ordentligt. Jeg tror også, jeg gjorde det.
Du spurgte ikke ordentligt.
Nej, men altså tydeligt nok, kraftigt nok, ikke pænt nok, men altså bare sådan, vi fløj til Island, og han kunne egentlig også godt lide det. Han har også lidt flavor, altså lidt appetit på det der.
Men lige det, du nævner der med politikens fond,
ja.
Det er jo en kommentar til, at der var andre, der lancerede gratisavisen.
Alle. Ja, også Berlingske.
Der hus. Kom det, som sidenhen hedder gratisaviskrigen, hvor der kom 24 timer og dato.
Jamen, det væltede bare op. Ja, der var ikke nogen, der ikke kæmpede med det. Og vi talte jo med dem alle sammen. Vi talte jo også med Metro, så tog vi op og besøgte dem. Mm. Og prøvede at lave en eller anden alliance for at se, hvordan fanden vi kunne vinde det her marked.
Mm. Så der kom, altså de andre, de er sådan...
De gik aggressivt, du kunne ikke stå på en S-togstation uden at få fem aviser i hånden.
Nej, det var meget voldsomt i den der periode.
Ja, det var meget voldsomt.
Og det havde, du ikke set komme, det her med, at de andre store koncerner, de ville så gå i krig og lancere deres egen?
Jo, altså jeg ved ikke, om jeg havde set så meget på det. Jeg tænkte bare på, hvis man nu bare blev ved og havde muskel nok, så er det jo tit, man vinder. Mm. Men så hen over sommeren og hen mod august, så kunne man bare se, der skete. Så skete det også i Danmark, det der med alle... Altså, krisen, den kom sådan, uden man kunne mærke det. Den blev sådan, hvis man læser, så er der sådan mange steder, hvor det består, at den starter i september, og først falder og slår igennem i oktober, hvor Lehman Brothers lukker, ikke? Men der var et eller andet mystisk, og lige så snart der er... lige så snart der er uro i markedet, så det første store virksomhed, der gør, det er jo at trække deres annoncebudgetter.
Ja.
Og den fik vi så lige i nakken. Og det var sådan noget, det var inden for 3 måneder, altså det faktisk 3 uger.
Så var der pludselig ikke nogen, der ville have annoncer?
Ja, så kunne vi bare se, at det her, det kommer sgu nok ikke til at virke. Mm. Og så måtte vi jo, kaste håndklædet i ringen, og det var altså virkelig mærkeligt.
Hvordan havde du det i den periode der, da det begyndte at brænde på?
Jamen altså, jeg havde det jo egentlig, altså det var selvfølgelig mærkeligt, altså jeg har også dyrket enormt meget sport, indtil jeg var i tidlige 20'erne. Altså, så man, er jo, altså, man prøver jo at tabe nogle gange, man kan jo ikke vinde hver gang. Mm. Og jeg tænkte, det var så nu, man skulle prøve det. Men
hvor meget tabte du?
Jamen, jeg tabte alt, hvad jeg havde.
Altså, sådan, over 100 millioner havde du investeret?
Ja, og så har vi lånt nogle penge. Altså, der lå i hvert fald en regning, jeg skulle køre op på 450 millioner, som jeg skulle gå rundt og skylde. Fordi jeg har også fået skrevet personligt på det, fordi jeg var så passioneret, og jeg tænkte, at det kunne jo ikke gå galt. Så kunne man jo nok så være en ordentlig mand at skrive personligt på det. Men det gik så fuldstændig rabundus, og de hentede min bil. Altså, nu er jeg så heldig, jeg har aldrig haft fine biler, eller... De hentede også, jeg havde lidt kunst, som jeg faktisk var meget glad for, men det hentede de også. De hentede ikke børnenes PlayStation. Så der.
Trods alt. Men Claus Riskær siger jo, han har jo været igennem noget lignende det samme. Mm. Han siger jo, at han har for længst afleveret al sin rødvin og kunst. Hvor man tænker, er det virkelig det, der sker, når man går personlig konkurs? Er det rødvin og kunst, eller hvad sker der egentlig for en sådan helt?
Altså, man bliver jo... Man kan jo sige, at man bliver truet på sin eksistens, ikke? Jeg skulle jo også finde en måde. Jeg er jo ekstremt heldigt født. Så jeg var så heldig, at husmarkedet det også gik rabundus, så banken de ville hellere lade mig beholde det der hus, end de ville have det.
De ville ikke have det igen.
Nej, de ville sætme ikke overtage den der hytte der. Så var jeg mega heldig. Altså, jeg er simpelthen sådan heldig som person.
Det er meget vildt at sige, at du er heldig, efter du pludselig skylder 450 millioner kroner. Men du har held i uheld.
Men det er også noget med at... Altså, det var selvfølgelig uheldigt, så ledelsen de vendte sig om og mente, at jeg havde taget penge på nogle kanariske eller nogle mærkelige øer og skulle have snydt nogen for noget. Altså, det kan man ligesom ikke, når man er så public for det første, og for det andet, så var det også, fordi de var nogle rigtige tøsedrenge, som ikke selv turde stå ved det, så de troede ligesom, de kunne tørre den af på, det skulle være mig, der var idioten. Det var de to fjolser, der havde kørt biksen, som ikke kunne finde ud af at sælge annoncerne, eller få det til at virke som sådan, og de sag, det var så dem, der trak mig ned, min egen ledelse, min to direktører.
De sagsøgte dig?
De kaldte det konkursen, fordi jeg også fået skrevet under på, at jeg skyldte dem nogle penge, og det gjorde jeg, og det står jeg ved, og så gik vi så i gang med at skulle finde ud af, hvad gør man så, ikke? Jeg tog lige en måned, hvor jeg sad og kiggede ind i pejsen og tænkte, hvordan fanden det her, det skulle virke. Men så var jeg mega heldig af en gammel sådan intern, jeg havde haft, en fyr, der hedder Alexander. Hans mor havde læst en, det var egentlig utroligt, Politiken skrev sådan en meget sød artikel om mig, om at det på en meget, meget pæn måde, at hvad fanden, jeg havde prøvet det her, altså det var jo, hvad det var. Mm. Den er hans mor, om at læse. Han mødte op og bankede på døren og sagde, nu var det nu, hvis vi skulle arbejde sammen. Jeg havde altid spurgt, om han kom over og arbejdede med mig i mine investeringsselskaber. Nu ville han gerne være med, hvis han, men så var reglen, at han skulle eje 10% af mig for evigt.
Det var en meget mærkelig aftale.
Og så mente en mand, der er konkurs, men han havde arbejdet med mig, også mens vi lavede noget antivirus.
Hvad betyder det, at han skulle eje 10% af dig for evigt?
Jamen, han ville have 10% af, hvad jeg kom til at tjene i resten af mit liv.
Kan man virkelig lave sådan en aftale?
Det kan man bare aftale, jo.
Siger du ja til det?
Selvfølgelig. Men ja, det kræver lige, at han sagde så. Men, så fix, men kun hvis jeg fikser din konkurs inden for 6 måneder. Mm. Og det kan man så gøre ved at gå rundt til alle dem, man skylder penge, og lave en aftale. Fordi alternativet var ligesom alle dem, der havde lavet ejendom og sådan noget. De skyndte sig at flytte over i konens navn og flytte til London og alt muligt. De kunne ikke se, at de kunne slet ikke gå uden at kigge sig over skulderen. Mm. Men jeg tænkte, det kunne da være fantastisk, fordi Alexander er meget ordentlig. Altså han er seriøst ordentlig fyr. Mm. Jeg tænkte, hvis han gjorde det, så var det jo smart. Og så sagde han, men så skal du så også gå i gang med at lave nogle nye virksomheder, men jeg måtte kun lave 2 ad gangen.
Han kendte dig.
Han kendte mig rigtig godt.
Med andre ord ret godt. Men hvad var det, han gjorde med dem, alle de mange mennesker, du så skyldte penge?
Jamen, så er der noget, der hedder en tvangsakkord, og ja, det er faktisk meget mærkeligt, jeg ikke kan reglerne helt, men hvis 75% af dem, man skylder penge, både i penge, så altså, hvis det er én mand, man skylder dem alle sammen, så skal han jo sige ja. Men hvis nu man siger, at det er 100 forskellige, så skal 75% af pengene, men også 75% af menneskerne, eller stemmerne, de skal så sige ja til en akkord, og det kan maksimum gå ned til 10%, så jeg skyldte. Han fik så forhandlet det hele på plads, så vi skyldte 40 millioner. Det kan faktisk godt være, det var lidt dumt, men det var egentlig meget sejt, at vi kastede os ud i den. Mm. Og parallelt med det, så var jeg så heldig eller aggressiv nok til, at de ringede fra nogle super sjove fætter inden for ministeriet, et eller andet videnskabs- og teknikministerie under Helle Sander. Der havde Christian Lang siddet inde sammen med et team og lavet elektroniske regningssystemer for staten. Mm. Det var godt nok så kedeligt, så man faldt lidt i søvn, når man hørte om det, men jeg kunne godt se, hvis man kunne tage det ud i resten af verden med det her team, så var det den første virksomhed, jeg lavede den, og den fik vi lynhurtigt til at være flere milliarder værd inden for et par år, og så kom vi sådan igennem.
Og hvad den hedder?
Den her Trade Shift.
Ja, dem har jeg faktisk også haft herinde, men det var dem, der ligesom har udviklet den her elektroniske fakturering fra staten, hvis man nogensinde har sendt en faktura. Ja. Mm, det har software, de udviklet, og det har de så taget ud i verden. Og dem hoppede du med på?
Jamen, de sagde, at jeg ville være konsulent, og så sagde de, at selvom jeg var konkurs, så gav jeg saftstejs med ikke at være konsulent. Så hvis de ville lave til en platform, så kunne jeg være med. Mm. Og så fik vi, så kunne jeg også være igen mega heldig at bruge mit netværk. Så fik vi eBay til at investere efter et års tid, og alverdens fantastiske mennesker.
Men du havde ikke dårlig samvittighed over for de mennesker, som sådan havde brændt fingrene på nyhedsavisen, og som stod og manglede penge. Det her med, at man så bare fortsætter derudaf.
Ej, altså det dengang, på det tidspunkt, for 11 år siden, der var stadigvæk den der idé om, at et startup, det, for nyhedsavisen var bare et meget stort startup. Det kunne man ligesom se på, også på den måde, vi skulle betale folk. Så der var ikke nogen, der ikke kendte risikoen. Mm. Men på det tidspunkt var der sådan stadigvæk en stemning i samfundet om, altså Mærsk havde også en idé om, at man lod ikke noget gå konkurs, man lukkede det pænt. Mm. Men det er jo så stoppet helt efter det, at man må sige, at jeg havde det selvfølgelig, men det var da super synd for dem, der ikke kunne få løn på nyhedsavisen, men altså, jeg ser jo verden fra min, det har jeg jo lov til, ser det fra min side, så jeg synes jo bare, de havde fået 9 måneder ekstra. Mm. Altså, jeg havde bare taget 9 måneders ekstra og satset mine egne penge, og det synes langt de fleste af der, jeg har aldrig hørt noget, altså, for nogen som helst steder for det.
Som har haft,
og der er også en samfundsændring nu, altså på, at startups, de kan jo gå galt, og det kan ske selv for de fineste og dygtigste iværksættere. Altså, jeg tror selv, Jesper Buch, han har jo oplevet det lige nu her med sin Dominos-investering. Mm.
Så det er ikke længere sådan en skamplet?
Nej, det er slet ikke. Slet, altså, nej, der får man ikke fjer og nol, eller hvad det hedder.
Mm. Nå, nu synes jeg, vi skal hoppe 10 år frem fra din konkurs. Den 7. april 2010, der var du ude af din personlige konkurs.
Ja.
Og nu har du simpelthen kastet dig over noget, som er virkelig er et kæmpe projekt, som på mange måder måske er lige så, kan man sige, lige så risikabel som nyhedsavisen. Det er i hvert fald et projekt, som ikke er lavet før, men det er et meget konkurrencefyldt marked, kan man sige sådan?
Ja.
Du har kastet over noget, som hedder Poshtel.
Ja, ja.
Kan du prøve at forklare, hvad det er, Morten?
Ja, altså jeg vil gerne starte et andet sted, fordi jeg har sådan nogle tænketanke med mennesker, som godt kan lide at komme til middag hjemme hos mig, eller invitere mig hjem. Og så, så kigger vi på brancher, som ligesom er sådan helt opvist, at det, der må ske noget her.
Altså, som er gået i stå?
Ja, som er glemt at udvikle sig, ikke? Altså, lad mig se, om jeg kan den her ordentligt. Jeg har lige hørt den fra Thomas Friedman og læst den i hans bog. Jeg vil jo anbefale alle at læse Thomas Friedmans bog, der hedder Thank You for Being Late. Han har også vundet et par Pulitzerpriser, så han er virkelig begavet. Så han siger, eller han skriver i den der bog, at det vi skal huske, som vi tager for givet med den der supercomputer, vi har nede i lommen, ikke? Den kostede jo altså $25 millioner for 20 år siden. Men altså telefonen. Den er jo kommet til på basis af, at chippen har udviklet sig. Ikke? Man puttede silikonen ned i nogle chips og kunne gøre tingene mindre. Der er først Silicon Valley. Men hvis man skulle sammenligne med det, der sker med chippen, sådan så hver 24. måned, så fordobler den sin effektivitet. Det er jo derfor, de kan jo det der, der er jo AI-telefon, altså der er kunstig intelligens-telefon, når man ser, at de kan gøre noget med billederne og ligge, de kan smile hurtigere end dig, altså det er jo helt skørt.
De bliver vildere og vildere,
ja,
klogere og klogere.
Ja, og det er nu vi er på 30 måneder, for hver gang sådan en chip, den fordobler sin kapacitet. Men hvis man skulle putte det på en folkevogn, så ville det svare til, at den skulle køre 700.000 km i timen. Og kun bruge, jeg tror, det var 1 centiliter benzin om i sin livstid og koste $2.
Så der er bare nogle brancher, hvor der ikke er den der innovation?
Ja, og de brancher, hvor den ikke er, dem har vi kigget meget på. Der kiggede vi så på det her fintech med Tradeshift. Og så var der en branche, der blev ved med at komme op de sidste 15-20 år, vi har kigget på det, som var altså byggebranchen, altså construction.
De har gjort det på den samme måde.
Der er 1% effektivitetsforbedring om året over 20 år i Skandinavien, og jeg er jo altså den største fan af alt, hvad der er skandinavisk, og allermest velfærdssamfundet, og det der med, at alle har en chance for at komme på universitetet.
Så vi burde have kapacitet.
Så vi burde ligesom, og man kan godt se det, ikke? Altså, hvis din kæreste er dig, eller mand, eller hvad du har, skal have et nyt køkken, og ringer til en håndværker, sådan det er jeres bedste ven. Så når lige når han kommer ind og spørger ham, om man kunne få lavet køkkenet om, så ligner han spørgsmålstegn, ikke? Ligesom det, han laver til hverdag for helvede. Altså, man kender det godt, ja. Ikke? Det er sådan så mystisk, og som nogle gange siger det der med, at hvis telefonen havde fuld construction, så havde vi været nødt til at have drejeskive på nu, ikke? Så den havde vi kigget på, den branche, i lang tid, og jeg havde også mens jeg var lidt velhavende, kiggede på, hvad blev inviteret til nogle ejendomsprojekter, men jeg var så hunderad for at være med til at bygge nogle bygninger, der var grimme.
Det ville du ikke have på din samvittighed?
Jamen, jeg ved ikke om min samvittighed, altså, men bare sådan, det ville være ulideligt, at jeg skulle gå forbi den med sine børn, når de blev ældre. Sådan, hvad fanden har du lavet, far?
Det har far været med.
Er det os, det der?
Men Morten, når du siger det der med, at der ikke har været, altså at byggebranchen slet ikke har rykket sig, sådan, men altså, nu er jeg jo også uddannet arkitekt, men
ja,
der er jo der er jo kæmpe spring, altså leaps forward inden for beton og stålkonstruktioner. Ja. Dengang Eiffeltårnet blev bygget i sin tid, var det jo en kæmpe bedrift.
Ja.
Altså, så på den måde er der jo i hvert fald inden for arkitekturfaget, er der jo sket meget, og vi kan jo bygge noget ting i dag. Og materialerne, vi kan jo bygge ting i dag, som er utænkelige.
Ja.
Og der er der masser af eksempler på arkitektur i dag, hvor jeg synes, det er ret innovativt. Men det, du går efter, det er mere selve byggeprocessen.
Ja, altså, jeg er jo verdens dårligste opfinder, men jeg er højst sandsynligt udmærket inden for innovation. Jeg kiggede på Det tal, som ligesom, jeg tror, jeg fik skubbet mig i gang ud over en aften på Ibiza med Bjarke Engels og nogle andre interessante mennesker. Så det tal, jeg kan virkelig godt lide tal, faktisk. Det tal, jeg synes, var meget, meget spøjst og underligt, det var, at det, altså, hvad hedder sådan noget, almen boligbyggeri i Kolding, det bliver bygget til 22.000 per kvadratmeter. Og hvis man lige tager det i runde tal, så hvis en enlig dame med et par børn i Kolding, som helt sikkert ikke har det rart, og som jeg på ingen måde er jaloux på. Men hun får så en bolig til 2,2 millioner, hvis hun skal bo på 100 kvadratmeter. Det har hun jo ingen chance i livet for nogensinde at overtage selv. Men hvis man kigger lidt dybere ned i tallene, så vil man jo se, at, og det ved du også som arkitekt, man kunne nok godt bygge lidt billigere.
Det tror jeg ikke mange arkitekter vil give dig ret i. Jeg tror, de synes, vi bygger for billigt.
Ja, netop. Men hvis man nu tager udviklingen i materialer, og alt, altså mm. alt andet lige, så kunne man bygge meget billigere, og så kunne man bygge smartere.
Mm.
Så, så det, jeg har kastet mig ud i, det var noget af en intro, altså, men altså, det, jeg har kastet mig ud i, er at lave modulære, CO2-neutrale, super luksus suiter, kalder vi det.
Mm.
Vi startede med at tro, at vi skulle bygge containere. Og det er stadigvæk ideen, at man kan skille dem ad. Men vi har kun to produkter. Vi har 30 kvadratmeter værelse, suite, og vi har en 60 kvadratmeter suite.
Mm. Og det er kasser. Altså, det er ikke container, fordi de, men det er kuber eller aflange kasser.
Det er kasser, som fuldstændig emulerer en container, fordi de kan også skilles ad på midten, de her rum, sådan så de kan komme på en almindelig DSV-bil.
Mm-hmm.
Fordi så skal man ikke stoppe. Altså, man skal jo ikke lukke motorvejen for at transportere vores huse. Men det vil sige, at man tager det der på engelsk hedder en asset class, altså man tager en investeringsklasse, og pludselig farten er, for det første er stationær og banket ud i beton og står fast.
Så altså kan man et normalt hotel?
Ja, et normalt hotel.
Mm.
Så kan man lige pludselig flytte det, man kan gøre det CO2-neutral, og så kan man bygge utrolig hurtigt, fordi man bygger på, altså vi bygger så på nogle fabrikker, eller nogle, det er bare nogle store haller, hvor man kan gøre alting sådan i serieproduktion. Mm. Så ham, der skal fuge for eksempel på toilettet, han laver kun det, og så kan det jo blive meget bedre, end hvis du skal have en ny mand til at fuge.
Mm.
Så skiller vi dem ad, når vi har set dem virke og stå sammen, og så kører vi dem frem til der, hvor de skal være.
Mm.
Og det havde, så, det har sådan en hel masse interessante ting i sig, så vi kan bygge dem ekstremt meget billigere. Så det er et almindeligt femstjernet hotelværelse rundt omkring i verden, inklusiv altså reception og måske en spa og et yogastudie og en restaurant.
Mm.
Det koster sådan $550,000 at bygge. Og så sviner det helt urimeligt meget på CO2-regnskabet. Og vi er nede i sådan $250,000 til $280,000, altså næsten halv pris. Og samtidig, så hvis ikke det virker, så kan vi bare flytte det.
Mm.
Altså det var tesen. Det var tesen.
Det er visionen.
Ja.
Som du har jo fået, nu, du nævnte Bjarke Ingels, som jo har Big.
Ja.
Bjarke og dig har startet det her
mm.
sammen med en tredje.
Altså jeg lukkede bare med slesk tale og noget portvin, tror jeg, så lukkede jeg nogle penge ud af ham. Ikke?
Mm.
Fordi jeg kunne godt se, at der var ikke meget arkitektur i det her. Det blev meget mere det der, som jeg ikke synes, vi har så meget i Danmark, men jeg kan se i Norge er det meget stort med, altså interior design. Ikke? Så det der interior, det betyder jo sindssygt meget.
Mm-hmm.
Og der var jeg så heldig, at nogle ekstremt dygtige og mega besværlige typer fra noget, der hedder effektarkitekter.
Mm. Og de er dygtige.
Ja, de er meget, altså de lavede så, de stolede på mig tidligt. Og det, altså, det er jo det, der som også er en iværksætter. Man skal ligesom have nogen med der, hvor det ikke er noget.
Mm.
Og der, så hjalp det mig med at formulere den her vision.
Om hvordan de her kuber ser ud inden, sviter ser ud
inden. Ja, hvordan det skulle være, hvordan vi overskandinaviserede, altså vi lavede det super skandinavisk, fordi det kan være, resten af verden kan jo enormt godt lide det her.
Mm.
Og så fandt jeg på, altså jeg kan virkelig godt lide at sælge. Så tog jeg rundt i verden til mine venner og bekendte, som jeg jo havde fra alle de andre ting, jeg har lavet her i mit liv. Og spurgte dem ikke, de var interesseret i at købe et franchise eller sådan en agentaftale, så kunne de få lov til at sælge det.
Mm.
Og det havde jeg prøvet nogle gange før, så hvis man får nogen til at sælge noget for sig, og de bare skal gøre det sådan, hvis de har tid, så sker der ikke en skid.
Nej, det er klart.
Så vi vendte den om på hovedet, og så lavede vi en meget fint dokument, at de skulle betale for at få lov. Og så ville vi give dem noget tilbage i form af marketing, og så ville vi lave noget, altså, jeg lavede noget ret fedt marketingmateriale. Mm. Man kan godt se, at nogle af os kommer fra reklamebranchen, og arkitekterne har de her smukke tanker.
Mm.
Og så har vi så gået i gang, og fast forward, så har vi bygget de sidste, det er 24 måneder gammel nu, selskabet, så har vi bygget 7 versioner, der står to af versionerne nede i Nordhavn. Og så er vi i gang 92 steder i verden med at lære, hvordan hulen man gør det her, og forstå hele forretningsmodellen for hvordan et hus virker, og hvem der skal sende regninger til hvem, og hvordan man skal, i det her tilfælde hoteller, hvordan hele den der forretning virker, og få sat den på system, sådan så den virker globalt. Ikke?
Mm. Og det, som man lige skal forstå, det er, at der ikke tale om sådan en eller to af de her suiter. Det er minimum 10, der skal sættes op.
Altså, vi har været nødt til at sige 20.
20 skal sættes op.
Ja, vi har sådan nogle benspænd, som jeg er meget inspireret af Jørgen Leth og alle de der tanker, han har haft. Så hvis man laver nogle benspænd for sig selv, så bliver livet tit lettere, så er der ikke nogen andre, der skal lave dem.
Nej, der er da benspænd nok, jeg tænker. Ja, men du har lavet nogle flere.
Vi har lavet det benspænd, som er... Det første er, at vi har en det der, som vi på vores altid Dinglish, English, Danish kalder en tagline, ikke? Altså vores, hvad hedder det på dansk?
Slogan.
Vores slogan er, for det første er, anywhere can happen. Mm-hmm. Og så har vi så også tilføjet, at we can leave without a trace, fordi vi ville også gerne prøve at se, om ikke vi kunne gøre turisme 2.0 til noget, som vi kunne stå ved. Mm-hmm. Fordi vi har nok alle sammen været et sted eller her eller der i verden, hvor vi må tænke, var det nu smart, de rydde regnskoven, for at der skulle stå en betonklods her, så vi kunne kigge på et vandfald? Mm. Men det første benspænd, vi så satte ind, det var, at vi vil kun være på land, der er ekstremt smukt. Mm.
Så selvom der er nogen, der siger, jeg vil gerne have 20 af jeres kuber her, så hvis I vurderer, at her er ikke fedt. Så...
Jamen, dem har vi sagt nej til sådan 150 af. Specielt i Kina. Så noget andet, jeg gjorde, som jo er alfa og omega i et startup, det var, at jeg ringede til min aller klogeste og mest venner eller bekendte, som fik mest gjort af det. Og det er en af dem, han hedder O.Q. Altså O. Han hedder ikke O, men O.Q. og O, han... Det lyder som om O, ikke? Ja. Han er sådan en af de der, man møder, når man har været heldig ligesom mig, og blevet inviteret mystiske steder, mest på grund af Skype, men også de andre ting, jeg har lavet. Så han var 28 år gammel, der blev han chef for det, der hedder General Electric's lightbulb business, altså pære- og lysforretninger i Asien. Og så bagefter det, så mødtes vi for 12 år siden i Berlin til en konference om klimaet, fordi det gik vi mega meget op i. Mm. Og det gør de fleste begavede og rige mennesker. Det er en delmængde. Ikke alle rige mennesker, jeg kender, men alle begavede rige mennesker, jeg kender,
går
sindssygt meget op i klimaet. Mm. Og så har vi altid haft den, det har vi altid talt meget om, og han bor i Shanghai, og talte allerede dengang om, at Kina ville blive verdens førende inden for klimateknologi, og var den, der investerede mest, og det tror man jo ikke på. Altså, hvis man spørger en almindelig dansker, så tror man jo hjernevasket, at Huawei er ved at udspionere dig, og Kina er onde, og sviner og forurener. Mm. Men der er ikke nogen, der gør mere ved det end dem. Man skal huske, alle de sviner og forurener med ting, vi har i lommen. Ikke? Mm. Så ham ringede jeg til og spurgte, om han ville være med og ligesom tage bestyrelsesformandsposten, for det her, jeg kunne egentlig ikke så godt tænke mig at gå konkurs igen.
Det kunne du ikke så godt tænke dig, dog?
Nej, det bruger jeg meget tid på at se, om jeg kunne undgå sådan på den større bane. Og så solgte jeg sådan alt andet, jeg havde. Eller lagde det ud i andre strukturer.
Altså andre firmaer?
Ja, for jeg har altid sådan 20-30 virksomheder kørende.
Gud, hvor stressende. Eller,
nej, det er super lækkert. Nå. Altså, jeg lukker nogle begavede igen, og gode mennesker, ligesom Airhelp, det har du nok hørt om. Mm. Det er også lavet hjemme i mit køkken. Mm. Så tog jeg ham med og skilte mig af med alt. Og så gik han også i gang med at sælge franchises i Kina. Og der var en sød dame, der hedder Amanda. Hun ville mega gerne have et kinesisk franchise og sælge det her til sine venner. Men hun har kun kommet med land, der er forfærdeligt.
Så det har I sagt nej?
Vi har sagt nej til super meget land, ja. Vi vil have det. Vi vil kun være altså smukke steder til at starte med.
Så det er ikke bare en tagline eller smukke ord? I mener det virkelig?
Jamen det vil vi.
Så det skal være små steder?
Men det giver jo også sig selv. Det er jo også der, hvor man kan få flest penge for et rum.
Ja, hvorfor skulle man rejse hen et sted, hvis der ikke er smukt at bo?
Ja, altså, og det har vi jo også. Det er jo sådan en velfærdsstorhed, og tænker, at vi tør sige det og vil sige det, men det har vi nu lige valgt. Og tingene skal være i orden, og det skal være, vi skal kunne bygge CO2-neutralt. Og så kom problem nummer to, som du jo også nåede at pointere inden her, den her udsendelse gik i gang. Hvad pokker gør I så med kloakering. Mm. Og det spørger alle begavede jo om, mennesker om på et sekund. Altså, du er jo meget begavet. Altså,
men nu er beviset. Du er fælde, det er jo meget godt.
Ja, altså, du er en stor mængde. Og det måtte vi så også kaste os ud i, fordi det er jo klart, hvis vi vil være de her steder helt ude for enden af enden, og kunne stille enhederne op med nul impact, men også kunne flytte dem igen, så vil vi jo ende steder, hvor der ikke er kloakering.
Ja, hvor der ikke er vandrør, og der ikke er
el. Der simpelthen ikke er utilities. Mm. Og på strømmen er det er jo nemt. Det er jo bare at sætte nogle solceller op, og så ringe til Elon Musk, eller man ringer jo ikke til ham, man ringer til noget, der hedder BYD. et kinesisk firma, der hedder Build Your Dreams, som er verdens største producent af elbusser og sådan noget. Og de kan sagtens levere batterierne og solcellerne, så det der passer. Det var ikke det store problem.
Nej, det er mere vand, ikke?
Men det er det her med, hvis vi to helt teoretisk set købte et stykke land op i Hundested, hvor vi ville bygge 10 villaer eller sætte 10 suiter op, så ville vi jo komme af med et par millioner. Jeg ved ikke, hvad som arkitekt, hvad vil du gætte på, vi skulle af med bare til kloakering og fundament?
Det er jo noget af det allerdyreste.
Ja, det er meget, meget, meget
dyrt. Altså, vi ville komme af med mere end et par millioner, hvis vi skulle bygge 20 sommerhus. Ja, ja. Fordi det er altså, jeg vil sige, for eksempel, hvis du bare skal have lavet et nyt badeværelse, et nyt vådrum, det koster 250.000 i en almindelig hus. Altså, der ligger du en kvart million.
Ja.
Så derfor så er der næsten ikke noget, der er dyrere end kloakering og
vand.
Vådrum.
Og så tog vi bare og sagde, det her, det løser vi. Og der var en enormt fantastisk kvinde, der hedder Marie Hjort, som var med på at prøve at bruge noget tid på det. Og så satte, og så ja, og Rambøl ville også gerne hjælpe, så vi opfandt noget, vi kaldte det femte element, the fifth element, hvor vi sagde, men der må være, hvis vi laver en 40-fods container, som står bagved, og ellers vi bruger ellers ikke ordet, man får en ørefine hjemme i virksomheden, som bruger ordet container, fordi der er et eller andet nedadgående.
Jeg har også prøvet at lade være med det.
Ja,
men en enhed?
En enhed, det her er faktisk en container, hvor man så kunne have et vandrensningsanlæg, og man kunne føre kabler, man kunne bruge grundfos, det der hedder en grinder, det er et lidt sjovt ord, ude ved toiletterne, så man grindede det, der kommer ud af mennesker, og sendte det med pres, med tryk op til, igennem nogle meget mindre rør, så behøver du ikke så store rør, så vi er helt nede på sådan en colaflaske, en stor 1,5 liter colaflaskes tykkelse. Der har vi så et vandrør, der kommer op til suiterne. Vi har et kloakrør, som kun er 3,5 centimeter bredt, som går tilbage til det femte element. Og i det femte element, så sagde vi, så der ville vi rense vandet, og så ville vi sende det tilbage igen, når det var renset, altså industrielt renset. Og så kunne man trække ud med det, for der er en grund til at trække ud i drikkevand. Det er jo en vanvittig idé, at vi gør det. Og så kunne man så sende det tilbage og blive renset en gang til, og så ville man have noget renset vand. Men vi vidste ikke, hvordan vi skulle gøre det, så med vanlig held, så gik jeg ud og holdt foredrag om det, fordi det tjener sådan lidt penge med ved siden af at holde foredrag. Der er nogen, der vil betale mig lige så meget som Thomas Helmi. Hvis der er nogen, der er så dumme eller skøre, så er jeg sgu ud og fortælle lidt om det. Så det var jeg ude at fortælle om i en eller anden Rotary-klub. Og så kom der verdens sødeste fyr op, der hed Bo. Og han sagde, jeg kender din revisor, jeg er god nok. Jeg kan rense dit vand.
Okay.
Så det er fantastisk, Bo. Ja, han havde bare ikke tænkt over at gøre det. Han gør det på alle verdens største skibe.
Ja, for det er lidt den samme situation.
Ja, for sømænd, de tisser og skider ikke i vandet. De renser deres vand, og så det kunne hjælpe mig, om ikke også, det er på Mærsks største skibe, det er på den her, jeg er omdøbt det straks til at være en bioreaktor. Og det er også på den pakistanske flådeskibe, og den kanadiske flåde bruger det. Og kunne hjælpe mig, om ikke også dronningen på kongeskibet har en bioreaktor fra Gertsen og Olofsen.
Hold da op, det bliver det ikke meget bedre.
Nej, så den er helt stemplet.
Så I er også i fuld gang med at lave det her?
Jamen,
har lille rensningsanlæg.
Ja, så i torsdags, der kom den ned på havnen på Nordhavn, så nu står den bag ved vores to demosuiter og virker, fordi alle har jo bare sagt, Morten, du slutter, og du har så mange tossede idéer, du må ikke finde ud af at få det der til at blive til noget. Men nu står det der, og det virker, Gud hjælp med, og vi har jo en besparelse. Vi har vores eget vandrensningssystem i Hornbæk, hvor Bo, han bor fra Gertsen og Olofsen der. Der havde han fået en regning på 57.000 kroner, fordi de skulle opgradere noget på vandrensningsanlæg, og det har hele kommunen så fået. Altså, det er der nogen, der ikke kan tage den regning. Så vi sparer utrolig mange penge, samtidig med, at vi faktisk kan stå ved vores løfte om, at vi kan leave without a trace, og vi kan sådan stå ved det, vi laver.
Mm-hmm.
Det er mega fedt. Altså, det er helt fantastisk.
Det
så har vi selvfølgelig puttet en tons af sensorer ind i det, og måle enheder, sådan, så vi kan forstå, hvad der sker.
Men prøv at høre, så det vil sige, at I har de her demosuiter.
Mm-hmm.
I er ved at have styr på det her med at rense vandet.
Vi har styr på det. Bo kan simpelthen finde ud af
det. I engang ved det. I har styr
kablerne
på det.
Kablerne er lavet.
Kablerne er lavet. Du har vist mig billederne af kablerne. Jeg tror på det.
Ja.
Der er hele den her energiting er også ved at være der.
Det er ikke noget problem. Det kan alle levere. Man kan ringe til nogen med solceller alle steder.
Ja. Så hvor langt er du fra at kunne sige, her er så et hotel?
Her er et hotel, der virker. Jamen altså i virkeligheden, så synes jeg jo, at jeg lever jo en helt parallel verden. Mine fantasier er jo vanvittige, men, men jeg har også min måde at formulere mig over for mig selv, for ellers ville jeg jo gå ned med alt med det, jeg ikke når. Mm. Men jeg synes jo nu, jeg har et lille hotel med 2 værelser ude på Nordhavn.
Mm.
Og det fede var så, at Bjarke Engels og hans partner, de købte så grunden, så nu kan vi nok stå lidt længere.
Mm.
Men udover det, så er vi i gang 92 forskellige steder i verden, hvor vi venter på et eller andet mærkeligt, men allermest finansieringen, fordi det var jo så meget heldigt, at jeg har brugt rigtig meget tid på det der finansiering, både i den tid, jeg har brugt i venturekapital på min avis og på alle mulige andre ting. Og faktisk også kigget meget ind i, og jeg troede, jeg skulle lancere et nyt realkreditprodukt.
Mm.
Men al den viden, den kommer ekstremt handy ind nu, så vi skal jo være i stand til at levere med fuldstændig ro i maven, skal vi kunne sige til dig, eller til en bankmand, men bankmænd, de gider aldrig lege med mig. Altså, der er jo
mærkeligt nok.
Ja, og det kan jeg jo så godt forstå, men der er jo røgelse og klassisk musik og kors over det hele, når jeg kommer i bank, så de prøver simpelthen at jagte mig ud igen.
Men pæl.
Ja. Men ikke desto mindre, så er pensionskasserne begyndt at sige, men altså, prøv at høre her, vi kan da se, hvis ham med landet, han kommer med landet, og de her suiter, de er halvt booket til en 200-300 euro i døgnet, Så ser det jo ud som om, at vi kan jo fortælle Anne og hendes veninder eller venner, at de kan være med måske og putte nogle penge ind, og det er noget risiko, men altså, hvad fanden, de kan også få nogle nætter om året og bo i de her smukke steder.
Mm.
Og hvis du kan give dem 10-12% i rente om året, så er det da noget sjovere, end hvis du har lidt skillinger i banken. Altså, der er 0. Min far, han får minus i banken, han er pisse sur.
Så din tanke er, at det skal være ikke nødvendigvis venturekapitalister?
Nej, men dem vil vi slet ikke have ind. Jeg har heller ikke taget venturekapitalister, og jeg ejer 60-70-80% af hele selskabet selv. Vi vil ikke tage venture ind, fordi venture, det er til noget andet. Mm. Det er skidegodt. Det er bedste, der er sket for vores udvikling i verden. Hvis de lige husker at blive grønne. Altså, jeg bliver meget ked af, når jeg ser de der nye løver. Den bedste løve er jo gået til politik, men de der løvens hule, de har jo ingen grønne investeringer.
Mm.
Og det er meget underligt for mig, at man ikke forstår, hvad Svend Auken har skabt for os. Når vi kommer rundt i verden, altså folk, de elsker bare alt med Danmark. Og hvis ikke de elsker velfærdssamfundet, så elsker de i hvert fald, at de tror, vi har opfundet vindmøllen. Ikke?
Mm. Så venturekapitalisterne er foreløbig ikke grønne nok?
Jamen, og selv Vækstfonden, som er nogle af de mest begærede mennesker, og den bedste idé, som Carsten Koch jo fik trukket i gang, de har ikke engang grønne investeringer. Altså, de har en grøn fond, men altså, de kan ikke komme af med deres penge, og de er også lidt underlige, den fond der.
Men du har stadig ikke helt svaret, Morten. Hvornår ser man et hotel?
Jamen, altså, jeg taler jo lidt udenom det. Vi skulle have været op nede i Næstved, men det fuckede op. Fordi i Danmark, altså, man kan ikke være en poet i sin egen hjemby. Altså, her kan vi ikke, og så kan man heller ikke være det i Næstved, fordi alle mennesker, der har penge, altså de der typer, som jo er født med de der dunveste uden ærmer og kørt i Range Rover, siden de var 19, ikke? De kan simpelthen ikke, og det er dem, der sidder på pengene, altså sidder i fonden af McKinsey, de sidder jo alle steder, og de kunne slet ikke forestille sig, selvom de ellers havde lovet os, de ville komme med penge til det der Næstved, det kunne desværre ikke få til at virke. Så der må dræbe en af vores baby og hælde den ud med badevandet, og det gør jo altså ondt. Men der, hvor det kommer til at ske, er helt klart i Asien. Vi vil ikke lave noget i USA, mens Trump er præsident, fordi det er jo et helst. Jeg vil helst ikke lave noget der, og man bliver savsøgt for de mystiske ting og sådan noget.
Mm.
Så vi har 92 projekter sådan rundt omkring i verden, men helt klart Sydøstasien først. Og Bali er der, det er underskrevet og kommer i gang, men det er sådan nogle, altså alle folk i ejendom, de har jo mega god tid. De er overhovedet ikke travlt, ligesom vi har. Og et gennemsnitligt projekt i Asien, hotelprojekt i Asien og i Afrika, det var lidt synd at mixe de to ting, men det er 36 måneder forsinket.
Mm.
Og vi vil jo kunne bygge til halv pris, men vi vil også bygge på 6 måneder, fordi det er bare at slå det op, ikke? Og så får man jo de her 20 værelser, og en spa, og en restaurant, og en reception, og en yoga-studie, og hvad fanden vi ellers skal finde på. Det kan vi sætte ind, men jeg tror, der går, jeg taler så meget uden om det her, fordi jeg er vant til det, og alle mine venner selvfølgelig også driller mig sygt meget mere, så længe om det.
Mm.
Men jeg tror, inden for en 6-7 måneder, jeg tror helt inderst inde selv, at jeg får det op på en 4-5 måneder, men det har været en lang vej, og Rambøl, altså, som er en vigtig, vigtig partner for os, har jo været super behjælpelig også med at få dimensioneret det, så jeg kan gå rundt i verden og sige, at jeg bygger efter skandinaviske byggestandarder. Ikke?
Mm.
Det er noget af det vildeste, og det ved du jo også som arkitekt. Der er nok mange, der vil sige, at det er noget lort, men jeg synes, det er det mest fantastiske, at vi kan at man her i det her land har lavet det sådan, så at et hus faktisk er energineutralt.
Mm. Ja, men alt byggeri i Danmark skal være...
Ja, ja, da, men så, det vil sige, hvis du sætter den på Lapland, så kan du sætte en lille bitte brændeovn op, så bliver det sgu hurtigt varmt. Mm. Og hvis du sætter den i Dubai, jamen, så kan du også sætte en lille bitte aircondition op, så bliver det hurtigt koldt.
Mm. Okay, så 6-7 måneder?
Ja, altså vi må hellere lave et vedmål.
Ja, det får jeg også lyst til. Ja, vi... Altså...
Der er en eller anden, vi ikke kan lide, som skal have... Så du skal have en uge i min post, altså hvis ikke den er op om 6 måneder.
Ja, skal bo i Nordhavn i en måned.
Helt gratis. Og jeg skal være tjener.
Jeg krydser fingre for det her fantastiske... Jeg synes, det er meget innovativt. Jeg synes også, at det er vildt at tage en branche, altså udfordre en branche, som er så bogstaveligt talt cementeret, som den har været i så mange år. Jeg tror, der er... rigtig mange arkitekter, der hele tiden støder hovedet imod en mur dagligt, når det kommer til at prøve at være nytænkende eller innovativ, fordi det er virkelig en
betonkonkurrence. Det er også besværligt, altså arkitekterne. Jeg prøver at sige til dem, jeg vil gerne arbejde med dem alle sammen, men når de hører Bjarke med, så skal jeg bruge en time på at forklare, at det ikke betyder noget. Og, Altså det er fandme også nogle skøre nogle. Den der sang, hvad er det, Jørgen Klubins danseorkester sang om en halvkendt arkitekt. Ja. Ikke helt forkert, vel?
Nej.
Der er noget bitterhed bygget ind. Der er noget bitterhed bygget ind der, det må jeg sgu nok sige.
Ja, det må de
samtidig med, at de er fantastiske danske arkitekter. De tænker så super smukt, og æstetikken er jo så fantastisk, altså.
Ja. Nå, men lad os håbe, der melder sig nogle knap så smålige nogen på banen.
Ja, det gør der hele tiden.
Morten Lund, tusind tak, fordi du kom og fortalte både om din konkurs, men også om din nyeste drøm, som jeg glæder mig meget til at se blive til virkelighed.
Ja, du har jo inviteret mig ind til at fortælle om mit favorit, men ikke min virksomhed og mig selv.
Ja, det gør du godt.
Tak.
Lyt til alle udsendelser fra Berlingske i podcast 24/7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Succeskriteriet er tilrettelagt af Ane Kortsen, David Honoré og Mia Svenningsen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.